Hei! Denne episoden av Filmfrelst presenteres av distributøren Another World Entertainment, som I en årrekke har servert oss kult- og kvalitetsfilmer av regissører som Gaspar Noé, Xavier Dolan og Hirokazu Koreeda. Med Ulrich Seidels nye film Rimini serverer Another World en av forsommerens djerveste kinoopplevelser, en skitten perle fra den østerrikske mesteren. Montage skriver at Seidel dissekerer Europa med presisjon, skarphet og vidd I sin nye film. Rimini vises I disse dager på norske kinoer. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podcasten fra filmtidsskriftet Montage.no. Mitt navn Karsten Meinick, vi fortsatt I Cannes, og I dag har vi gleden av å by på den tradisjonsrike oppsummeringsepisoden med vår kjære venn og gjest, Christian Mungård fra Dagbladet Informasjon. Velkommen, Christian.
Takk, takk. Hei på fjellet.
Takk for at vi har også fått komme til ditt hjem I Cannes. Vi sitter jo nå I bakgården til ditt hotell. Her det noen fugler som flyr forbi og skriker litt, men ellers veldig stille og rolig.
Det et sted hvor man, det kan godt være svært noen ganger å sove, fordi der sidder noen måger oppe på taget, ja. Og de larmer, ja, de larmer sindssygt meget, men har virkelig hyggeligt.
Og det ikke bare deg og meg som her, Christian. Vi også med oss Lars Ole selvfølgelig, Christiansen.
Hei, sant.
Hei, og ja... For faste lyttere så det jo ikke noen tvil om hva som skal skje når vi sier oppsummeringspodcast, og mange lurte jo på I fjor, å, blir det ikke noe med Christian Mungård, og da passet jo dessverre ikke. Men vi hadde jo både deg og Nanna Frank Rasmussen som gjester I 2021.
Da... Det gikk jo ikke.
Nanna var invitert, hun hadde andre planer, men da hadde jo vi, da var jo vi også litt beruset av liksom... Verdens verste menneske, og Eskild Fox de uskyldige, og det var jo et norsk år. I år har det jo egentlig vært ganske labert sånn, med skandinaviske øyne, men med nordiske øyne, på grunn av for eksempel Aki Kaurismäki, som har vært tilbake I hovedkonkurrensen med en ny film, så har det jo vært ting å glede seg over, og vi har jo norsk film I kortfilmkonkurrensen, og så videre. Men vi pleier jo å bare dra noen litt sånne generelle linjer I starten, så jeg vet ikke, det føles fint å starte med det, for vi har jo ikke møtt hverandre I løypa I år, så vi har ikke liksom, nesten fått snakket noen ting. Har du hatt en bra Cannes-festival, Christian?
Jeg må lige sige, det virker som om I undgår mig faktisk hernede. Det har jeg tænkt meget over. Altså, jeg går sådan rundt og leder efter jer. Og så en gang imellem, så får jeg øje på jer, så vinker jeg, og så går I den anden vej. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor, hvad det jeg har gjort. Men bortset fra det, så har jeg synes faktisk, det har været en virkelig god festival. Altså, jeg har været meget opløftet af... Jamen, det jo ikke, fordi jeg når at se vanvittigt mange film hernede. Jeg når at se de fleste af filmene I hovedkonkurrencen, og så ser jeg lidt... I det officielle program uden for hovedkonkurrencen. Og der må jeg bare sige, at jeg synes, det har været overvejende positivt I år. Altså selv de svage film, hvis man kan kalde dem det, har faktisk vist sig at være ganske gode. Altså, så jeg synes, der har været et ret højt bundniveau I år, og så har der været nogle enkelte film, som har været sådan mere eller mindre mindblowing, må jeg sige.
Ja, jeg helt enig I det. Som jeg sa I den første episoden, så syntes jeg at årets program på papiret ikke så... spesielt lovende ut, rett og slett bare fordi det var så mange etablerte filmskapere som jeg tenkte at disse kommer ikke til å lage sin beste, nest beste eller tredje beste film. Men så har det da vært en serie positive overraskelser som aldri har tatt slutt egentlig. Og nå som vi nærmer oss slutten av festivalen, så sitter jeg og tenker at 2023 ble en veldig sterk årgang. Og akkurat som Christian påpeker, med liksom høyt bunnivå, altså bunnlinjen ja. Veldig god.
Jeg enig. Jeg kan liksom ikke komme på så innmari mange filmer jeg har virkelig mislikt. Jeg tror en av de hovedkonkurransefilmene hvor jeg kjente at jeg bare strittet imot hva filmen var, både estetisk og innholdsmessig, det var den Club Zero til Jessica Hausner. Men så med Tran Anh Hungs Pot Au Feu, som handler om det samme, bare motsatt, at mat det viktigste I verden, mens den andre filmen handler om at man skal lære å ikke spise mat overhovedet. Det var to sånne motsetninger da, og jeg kjente at jeg var litt mer... lett å omfavne den franske filmen, som fikk hver eneste lille purrebite oppe I de skålene og suppene til å være så fantastisk.
Tran Anh Hungs film synes jeg var helt fantastisk. Mm. Det var liksom å få sådan et varmt, to timer langt favntag.
Ja.
Også fordi den jo handler om kærlighed udtrykt igennem madlavning og igennem altså, veltilberedt mad. Og man jo med I køkkenet sammen med Benoit Machimel og Juliette Binoche, den foregår I 1885 og handler om gourmeter og gourmander. Og helt fantastisk film. Jeg var sådan helt blown away af den. Jeg må så sige, at jeg var også meget glad for Jessica Hausner.
Ja, var det? Det er kult. Ja, det var, høre, for de to filmene følte jeg, det var... Hvis vi kunne jo bare starte der, siden de kom opp nå. Altså, det var så interessant for meg hvordan de på egentlig måte var speilbilder av hverandre ved å være motsetninger. Estetisk totalt motsetninger. Tonefall for filmen, helt motsatt. Og hva de hadde å si om mat, på en måte også helt motsatt. Mm. Men ja...
Nej, men altså, jeg ser jo Jessica Hausners film som, altså en film, jeg læste Peter Bradshaws anmeldelse hernede. Mm. Peter Bradshaw, som skriver for The Guardian og har været chefkritiker der i mange år. Han var meget negativ over for den. Han sagde, han synes simpelthen ikke, altså det var en satire, som var tom. Der var ikke noget i den, der var ikke noget interessant i den. Og der må jeg jo sige, jeg er fuldstændig uenig med ham, fordi jeg synes, det er en film, der handler om mange ting på en gang. Altså Club Zero handler jo både om unge, fortabte mennesker, som har brug for et fællesskab og noget at holde fast i, og som så bliver radikaliseret igennem, at der kommer en kvinde, deres lærer, på den, de går alle sammen på den. Den foregår på den her elite kostskole i England, et eller andet sted. Nu, den er optaget i England, men det kan jo nærmest være hvor som helst i Europa, kan man sige. I hvert fald i Vesteuropa. Og der er altså de her, ligesom, de her fortabte børn, alle sammen børn af rige, privilegerede forældre, som har masser af ressourcer, men som egentlig også virker, som om de er lidt ligeglade med deres børn. Mm. Og de føler sig fortabte, de har brug for noget at holde fast i, og så kommer der en kvinde og taler til både deres klimaangst og deres behov for at redde verden og deres behov for at gøre oprør mod deres forældre og gøre oprør mod systemet. Så jeg synes simpelthen, der er så mange forskellige ting i den, som både handler om klima, som handler om netop op en eller anden form for forældreopgør eller kløft imellem børn og forældre. Det handler om at gøre oprør mod sine egne privilegier eller være bevidst omkring sine egne privilegier. Det handler om radikalisering, og så er det en satire, som jo, altså hun har jo det her minimalistiske billedsprog, Jessica Hausner, som hun virkelig også gør brug af her. Mm. Men så er det ligesom om, der er kommet sådan lidt Wes Anderson-agtig æstetik ind over det. Ja, sådan lidt med farverne og med symmetrien og så videre. Ja. Ikke?
Og lidt sådan kostymerte uniform, altså fargevalg. Præcis. Det var lidt sådan, i hvert fall de første Jessica Hausner-filmene, jeg har ikke sett den forrige hun lagde, Little Joe, men de tidligere filmene til Hausner har jo ikke, en fargesprakende estetikk.
Nei, altså Little Joe er veldig lik denne her, og jeg kunne ikke utstå den heller. Jeg var også veldig negativ til Club Zero. Jeg synes at du beskriver filmen på en veldig god måte, Christian, og jeg enig i at filmens idé egentlig veldig god, men jeg opplevde egentlig at det var en halvtime lang kortfilm, strukket ut til en for lang spillefilm, og at den satiren ble litt for on the nose, og så liker jeg ikke den estetikken. Jeg synes det var en sånn billig, eller IKEA-variant av på en måte da Wes Anderson, hvis han eventuelt et forbilde. Men jeg må bare si det at jeg fra gammelt av ganske fan av Jessica Hausner. Jeg har fulgt henne hele veien. Jeg elsker debutfilmen hennes, Lovely Rita. En av de sureste filmene som finnes i hele verden.
Kjempebra.
Ja, den liksom på nivå med Maren Ades Skogen for bare trær. Den ganske den har, sånn litt lignende type komikk og en beskhet, som man kanskje bare kan få til i tyskspråklig land.
Jamen, jeg synes, jo, men altså, det der er interessant med hende er, hun er jo også en meget typisk, synes jeg, hun er jo fra Østrig, hun er jo sådan en østrigsk instruktør, hun, altså, der er jo både noget Ulrik Seidel over hende, og der er noget Michael Glavogger, og der er noget, ikke mindst noget Michael Haneke over hende. Altså, hun har jo lidt den der, jeg hørte engang det beskrevet, jeg kan ikke huske, hvem det var, om det var Haneke eller Glavogger, der engang sagde det til mig, det der med, at altså, østrigske instruktører, de skriger for at blive hørt. Og det synes jeg også, Jessica Hausner, hun har gjort i mange af sine filmer. Jeg er fuldstændig enig, Lovely Rita er god, Hotel er god, Lurt er et mesterværk, synes jeg.
Det var den første ene jeg så, da husker jeg tenkte, hvem er det som har laget dette?
Ja, den er helt nydelig. Hotel også, undervurdert psykologisk thriller. Som nesten kan minne om en sånn Christian Petzold-film, Berlineskolen.
Og så vil jeg sige, så jeg var ikke så begejstret for Little Joe. Altså, den synes jeg faktisk var decideret skrækkelig. Men hun har stadigvæk også det der med farverne og sådan noget, men det virker som om, der er sket et eller andet, og så er der jo sådan en del skandinavisk design på den her skole, hvor den nye film Club Zero er optaget, så det bliver sådan noget træ og stål og glas og beton kombineret med sådan nogle meget tydelige farver og så det her minimale billedsprog og sådan noget musik, som ikke er vildt meget til stede, men når det endelig er der, så gør det også virkelig opmærksom på sig selv. Altså lidt ligesom i, nu har I snakket tidligere om The Zone of Interest, altså Michael Levy's musik til den film, hold da helt ferie, ikke? Altså det er jo sådan noget musik, som nærmest står og skriger Og det tror jeg er selvfølgelig fuldt ud bevidst, at den musik, den skriger publikum direkte ind i hovedet. Ikke? Og det gør musikken lidt også her.
Ja, men du, jeg synes kanskje du egentlig hjælper filmen lidt i forhold til hvordan jeg hadde det med den, da, fordi jeg synes ikke det var noe særlig å se den. Men jeg jo enig i alt det du har trukket ut av den. Jeg så jo at det var der på noe sett og vis. Men da blir det jo liksom sånn, kontrasten da jeg da satt og så Pot au Feu til Tranan Hung, som på en måte er, som du så pent sa nettopp, og jeg var så innmari enig,
en slags blown away,
omfavnelse. Men alt det som da, de overfladiske franske filmene som prøver å være sånn overdådige sånn gods et eller annet sted hvor de lager all maten rett ut av hagen og sånn, så klarer denne filmen å både få til det og liksom servere den i hermetegn matpornoen, men også lage den sånn inderlige kjærlighetshistorien som er så autentisk.
Og det må jo bare sies at Tran Anh Hung er jo matpornograf, og har vært det hele tiden. Det ser man også i Duften av grønn papaya om morgenen, At the Hate of Summer, kanskje spesielt hans aller beste film. Og han har aldri vært så hardcore som i denne filmen. Jeg tror kanskje 60% av scenene består av matlaging, og det er altså
om ikke
så,
mer.
Om ikke mer. Og det er altså så vidunderlig å se på.
Jeg har ikke læst om den, så jeg ved ikke om det er Juliette Binoche og Benoît Magimel selv der går og laver maden, men det virker sådan. Det virker som om det er dem der laver maden og tilbereder den mad der så skal spises. Det der er så fantastisk ved det, altså det handler om Dodin spillet af Magimel, som er sådan en 1800-tals gourmet. Opfundet af en fransk forfatter, men han er sådan en, der virkelig nyder og dyrker mad. Og han har så fået en kok, Eugénie. De har boet sammen på det her slot i 20 år. De kalder hinanden ved fornavn og har et kærlighedsforhold til hinanden også. Men hun er ligesom hele vejen igennem, alle de 20 år har hun åbenbart sagt nej til at gifte sig med ham.
Så hun er fri på en måde?
Hun er fri på en måde, men de lever alligevel som et ægte par, ja. Og de er ligeværdige i det der køkken. Men alt, hvad de gør, når de tilbereder den der mad, det er sådan set kærlighedserklæringer til hinanden. Mm. Og det er nemlig rigtigt. Jeg tror også, det er 75-80% eller sådan noget, der foregår i det der køkken. Og det er sådan helt vildt. Men det, der er det vilde, som jeg synes er, der er to ting, som jeg synes er virkelig fedt i den. Den ene ting er, at hver gang de står og laver mad, så kan man høre dem stønne og pruste og ånde. Man kan høre deres åndedræt. Man kan høre altså både hvor hårdt det arbejde det er, men også hvor meget de ligger i det, hvor koncentreret de er omkring det der med at lave mad. Den anden ting, jeg synes, der er så fantastisk, det er, at Dodin, han har så en gruppe af 4 venner, som er det, man kalder gourmander, altså de nyder mad. De laver ikke mad, men de nyder mad. Og dem mødes han med, og så serverer han, altså Eugénie og han, de laver så sammen med deres kokkepiger, så kommer der sådan et ung, en pige på 12 år, Pauline, med ind i det her, som åbenbart er sådan lidt en mad-savant, kan vi vel godt kalde hende. Hun kan et eller andet, ikke? Et wonderkind. Men når de serverer mad for de her, jeg synes, de er så søde, de der 4 venner, for de nyder den her mad. Og de sidder sådan helt henført og kigger på hinanden og siger, ej, men altså, og den her vin, og den her, det, altså de får baked Alaska på et tidspunkt, som hedder noget, som hedder et eller andet med Norvegienne.
Ja. Omelette Norvegienne.
Omelette Norvegienne, som er dessert.
Og det er
dessert,
jo, ja. For de som har sett alle sesonger av Masterchef Australia.
Jeg føler at du må snakke.
Ja, så er det en av de faste challengene der, og en av de aller vanskeligste da, å lage en baked Alaska. Uh-huh. Og jeg er da.
Så godt ut, jeg har aldri spist det.
Nei, jeg jo veldig kulinarisk orientert selv, så, ja, men jeg har faktisk til gode å smake smake den desserten. Jeg føler ikke at man ofte støter på den ute på gode restauranter.
Tidens high concept release å slippe denne filmen på kino og så servere all maten. Det tror jeg nesten ikke vel har vært mulig selvfølgelig.
Men altså, måten den kaken ble montert på er noe av det flotteste jeg har sett her nede. Og her passer jo liksom Tran Anh Hung på å ikke gjøre det for sånn perfekt heller. Han det er liksom litt krem som faller utenfor. Deien blir litt ujevn, men du ser at konsistensen er helt riktig. Det er ekte, det er mat som er laget med kjærlighet da, selvfølgelig. Og som du nevner, Christian, så kommuniserer jo de to hovedpersonene gjennom matlagingen.
Men det er nesten, de dyrker nesten sex.
Ja.
Altså, de dyrker også sex. Ja. Hvilket man ikke rigtig ser noget til, men det gør man. Han kommer og banker på hendes værelsesdør, og nogle gange er den åben, og andre gange er den ikke åben. Men de dyrker jo også sex, eller de dyrker hinanden igennem den her mad. De har et sprog. det handler jo også om mad som kultur og som sprog og som en måde at kommunikere på. Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved filmen. Og netop det der baked Alaska, jeg har heller aldrig smagt. Jeg har hørt om den før. Ja. Jeg skal smage den dag. Det kan være, vi skal gøre det sammen, finde et sted.
Ja, Christian, nu har vi det. Ja, bucket list ting ja. At gjøre for oss. Vi ses i København i løpet av sommeren, tenker
jeg. Men jeg synes filmen så god at jeg tenker den har muligheter til. Vi kan snakke mer om prisene mot slutten av episoden, men for meg var den bare helt egentlig toppkarakterfilm.
Jeg usikker på hva den kommer til å ta med seg her nede. Den vil være en kandidat til beste mannlig skuespiller. Det kan vi jo snakke litt mer om, som sagt, mot slutten av episoden. Men jeg tenker definitivt at denne kommer til å bli en helt enorm hit. Dette er sånn fransk film som de lagde på 80- og 90-tallet, og som vant Oscar for beste internasjonale film. Og det kommer til å være den første favoritten i den kategorien. Og så får vi jo se hvilke andre filmer som lages rundt i verden frem til årsslutt.
Det så rørende også, ikke sant?
Jo, men nemlig, og altså også det der med, du snakker det der med, altså der er nogen franske film, så bliver det sådan meget enten arty, eller så bliver det næsten for vulgært på en eller anden måde. Den her, den har den helt perfekte balance imellem det kunstneriske og mellem det brede, kan vi sige. Ikke? Den er simpelthen så smukt fotograferet. Der er på et tidspunkt, hvor man også tager sådan en hel tur rundt i køkkenet, hvor man hvor det både er nærmest af årstiderne og lyset og hvad der foregår i køkkenet, altså simpelthen sådan en 360 graders bevægelse rundt med kameraet, der bare kører rundt, og man kan ikke se, hvor der bliver klippet henne eller sådan noget. Det kan man jo snyde med den slags i dag på grund af digitale muligheder og sådan noget, men det er simpelthen så smukt lavet, man er hele vejen rundt i det her køkken. Men altså i det hele taget, lige fra begyndelsen, hvor man ser Eugénie, altså Juliette Binoche, gå rundt ude i den her gigantiske køkkenhave, de har, og samler grøntsager lige skraber jorden af gulerødderne for lige at smage på, om de nu også er i orden og samler salat og sådan noget. Det er sådan, det er så smukt, ikke?
Altså, og så er det, som du sa også, Christian, så utrolig bra lyddesign, og så er den innmari bra klippet.
Ja, den var spesielt vakkert klippet i møte med hvordan foto beveger seg. Og jeg synes det var så påfallende, særlig filmens åpning, hvordan denne filmen inviterer oss til å oppleve den på et visst vis. Ikke konvensjonelt, men det ikke noe utfordrende med bildene. Vi skjønner jo alt som skjer, det matlaging, det liksom en til en, alle skjønner det. Men i stedet for å begynne med masse dialog, begynne med masse informasjon, begynne med masse om hvilket år, hvilket sted, hvilket, altså alt det der utelatt, og så det bare rett på ingredienser fra hagen, det kappes, det puttes i gryter, og så føler jeg at klippingen bygger opp til at vi skal ok, nå putter de maten i munnen, men i det man tror det skal skje, så fortsetter de bare å lage mat, så tenker jeg, hvor lenge skal de lage mat her?
Ja, men det den der åpningsscene, hvor de bare laver mad, og 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 så endelig serverer de det så for Dodans venner, ikke? Som så også bare, og det er det, der er så fedt ved det, altså vi ser jo så lige så lang tid, mens vi ser jo dem spise det hele og drikke den rigtige vin til. Og det er jo også det handler om. Mm. Dodin og Eugénie er jo komponister, der er ved at komponere en symfoni, som består af noget mad, man laver, men også hvordan man serverer den mad, hvilken vin man serverer den til, hvilken rækkefølge man serverer den til. Og der er jo den der ret sjove scene med, at Dodin, fordi han er den her berømte gourmet, så bliver han inviteret til middag hos en eller anden, hvad er det,
prinsen af Eurasia eller noget sånt.
Prinsen af Eurasia, ja, som har fået sin egen mesterkok til at lave en menu. Og det tager dem jo kraftedeme med 8 timer at spise sig igennem den der menu. Og den er fuldstændig hulter til bulter. Altså, vinen er serveret, at vinen er god i den forkerte rækkefølge. Maden, jo, noget af det var godt, noget af det var ikke specielt godt. Og det er så det der, derfra titlen kommer, fordi nu skal Dodin svare igen. Og hvad vil han lave? Han vil ikke lave ratatouille, som i ratatouille, men han vil lave en anden meget, meget enkel fransk bunderet, som er pot-au-feu, som sådan set bare er grøntsager og kød langtidskogt i en gryde. Mm. Men kan han give den sit helt egen særlige vinkel, som så kan overbevise ham her, prinsen? Fordi det, som de siger, det er modigt, og måske er det også dumdristigt at lave sådan en ret til prinsen af Eurasia, altså, men det er, ja, altså, prøv at høre, jeg kunne starte den film i timevis, og jeg,
det fik mig til at tænke på den japanske retten Oden, som er, som ligner lidt, og som egentlig da også er som fattigmannskost i utgangspunktet, men som selvfølgelig også er at få servert på spesielt utsøkte restauranter som spesialiserer sig på den traditionelle tilberedningsmåten, og så videre, ja.
Men ja, altså Pot au feu, som den heter, som en slags internasjonal titel, og så den franske titelen vel noe sånt Le Passion de Dodin, eller et eller annet. Altså, ja, det navnet hans.
Hele hans navn, ja. Ja. Og det også titlen på bogen, jo.
Og sånne filmer tradisjonelt sett i Norge har fått titlen et eller annet i Provence, bare som for å, uansett hvor det akkurat som vi...
Med passion i Provence.
Ja, og italiensk filmer så det alltid Toskana. Jeg vet ikke hva danskene pleier å gjøre, men denne filmen kommer jo på kino. Vi vet at den kommer i Norge, den forhåndskjøpt av en distributør.
Det UIP, altså en av de store,
som skal til Danmark.
Som har den i Danmark, ja.
Så denne kommer. Skulle vi kanskje snakket litt om Aki Kaurismäki, eller bare for å hoppe til noe helt annet? Fordi, Lars-Ole, vi har jo begge sett den filmen vi også, men den har ikke helt dryppet inn i noen av de andre episodene.
Nei, det på tide at vi snakker om det.
Kristian, du har jo vært i Cannes lenge nok. Lenger enn oss, historisk sett. Og Aki Kaurismäki har jo virkelig vært omfavnet av Cannes-festivalen. Jeg tror både Lars-Ole og jeg har de siste årene vært litt usikre på om det kommer til å komme noen flere Kaurismäki-filmer. Hvordan var din inngang til filmen nå, ditt forhold til Kaurismäki sånn? Historisk.
Jeg holder meget av Kaurismäki. Altså, han, han tiltaler virkelig meget, fordi han en stor humanist. Og det kan man, altså, der masser af varme, og der masser af kærlighed i hans film. Og hans film var jo også hans nye film her, Fallen Leaves, som den, den internationale titel, er jo også et varmt favntag, kan man sige. Det er jo også en hyldest til håbet midt i en mørk tid. Altså, jeg holder meget af hans film. Jeg, altså, Manden uden fortid, Le Havre, hvad fanden har der ellers været? Der har været en hel del film igennem årene hernede, hvor jeg har været her. Jeg har lige bestilt et boxset med 22 hans film på Blu-ray, fordi jeg tænker, jeg bliver simpelthen nødt til det. Det viser sig, at jeg har ikke ret mange af hans film derhjemme, så de skal ind i samlingen også.
Jeg har alle, men jeg har bare én på Blu-ray. Har det kommet så hvis det nu har kommet et sådan Blu-ray-boxset, så...
Jamen, det er der nemlig.
Nå,
I England? Nej, i England er det kommet simpelthen.
Ja, det var en bra tips.
Det skal...
For jeg føler jo den... Det er jo en ekte... Ja, men det er jo en ekte øvre eller en filmografi man faktisk kan. Kan ha stor glede av å se.
Og så er han, alle filmene, ja, men han en Blu-ray-messig filmskaper, da, fordi Timo Salminen, fotografen hans, er egentlig en av verdens beste. Og det visuelle uttrykket som de har skapt sammen er jo helt
egenartig. Så har han jo, i motsetning til andre filmskaper i Cannes, ingen nevnt, ingen glemt, så kan han jo finne ut av å fatte seg i korthed. Den nye film her var 82 minutter, eller 82 minutter, og den fortæller et helt liv, eller den fortæller to liv på de 82 minutter. Mm. Og det er så forførende enkelt, og det er jo det, der er så fedt ved hans film. De er så enkle. Og igen, han har jo også sin egen, den der meget deadpan-stil, sådan, altså, det er jo finder, så når de fortæller, altså når de sidder og taler sammen, så de fortrækker jo nærmest ikke en muskel i ansigtet, og sådan noget. De kommunikerer på andre måder med øjnene og med kropssproget og sådan noget, ikke? Men det er jo sådan meget enkle, afdæmpede fortællinger, hvor der så sker en hel masse mellem linjerne, kan man sige. Og det gør der også i den nye film her, som jo sådan set i virkeligheden bare handler om to mennesker. To ensomme mennesker på bunden af samfundet. Han siger jo selv, det er den fjerde film i hans arbejderklasse. Jeg ved ikke, om han ligefrem kalder det en trilogi, men i hvert fald hans arbejderklasse-serie. Der er det sådan den fjerde film, og den handler om de her to mennesker på bunden af samfundet. Altså, de er begge to sådan prekært ansatte. Den ene bliver fyret fra et supermarked, den anden fra sit job på en stålvarefabrik, og så møder de hinanden og finder måske sammen, eller gør de. Og det er så ligesom det, filmen handler om. Og så hele tiden, hver gang der er nogen, der tænder en radio, og der er masser af radioer i Kaurismäkis. Kaurismäkis film foregår jo i nutiden, men de virker som om, de foregår i 70'erne.
Ja, eller det er jo lidt anachronistiske.
Præcis, altså, og det er det, der er så fantastisk. Men så hver gang der er en, der tænder for radioen, så hører man om et eller andet missilangreb i Ukraine. Ja. Altså man hører, krigen i Ukraine er til stede hele tiden. Mm. Indtil der, så har man lige hørt den, og så får de nok af det, så slukker de for radioen. Eller de kører den over på en station, radiostation, hvor de spiller, finsk sproget popmusik fra 50-tallet og 60-tallet, hvilket jo igen er noget af det, han kan. Altså, hvis ikke det er tango, finsk tango, så er det alt muligt andet, så den store amerikanske pophits fra olden days, som så er blevet forfinsket. Altså, men altså, jamen det, så det vil sige, at vi har hele tiden krigen i Ukraine som sådan et bagtæppe, eller som sådan en undertone, og så har vi de her to mennesker, som søger kærligheden.
Mm. Og den kan jo minne en del om tidligere filmer som Drivende skyer, for eksempel. Der er det også to som mister jobben. Og de skal starte en restaurant, akkurat som i den forrige filmen til Curtis McKee, Den andre siden av håpet. Altså, jeg føler at alle filmene er veldig tett knyttet sammen, men det er også noe av gleden ved å se Curtis McKee. Og jeg tenker at det er veldig enkelt å gå i den fella at man tar Curtis McKee for gitt, fordi filmene hans er så like hverandre. Men da kan man jo også ta Wes Anderson for gitt på en måte, og jeg tenker at det at han, eller Ozu for den saks skyld, nå lever jo ikke han lenger, men...
De lager bare den samme filmen om igjen, som egentlig er et kjempekompliment.
Ikke sant? Fordi hvis du perfeksjonerer noe over tid, og sitter og spikker på det samme trestykket år etter år, så er det jo klart at du, mye av gleden for den som skal oppleve det kunstverket er jo også å se de ørsmå variasjonene og nettopp å spille på noen konversjoner innenfor filmografien som da filmskaperen selv har skapt. Det egentlig så er jo alt dette komplett originalt, men vi har sett det 20 ganger før, fordi vi har sett mange Curtis McKee-filmer. Jeg må bare si at jeg synes filmen var helt nydelig, og en perfekt liten skillingsvise om sliterne på gulvet på, hva er det, ja, maks 80 minutter.
Ja, 82 minutter tror jeg den var, simpelthen, ikke? Og så er den jo, så er det jo også en, på en eller anden måde er det jo også en film til tiden. Altså, vi lever i en verden, som er ved at falde fra hinanden, og så har vi Curtis McKee til at minde os om, at der er stadig håb, og to mennesker kan stadig mødes og finde sammen. Og så synes jeg, at noget af det, som han jo faktisk også gør i den her film, og jeg kan ikke huske, om han har gjort det så tydeligt i andre film, men han hylder jo filmkunsten. Han hylder sine store idoler, og de samtidige instruktører, han har noget til fælles med. De to hovedpersoner går i biografen og ser en film. Hvad ser de? De ser Jim Jarmusch's The Dead Don't Die, som blev vist her i Cannes for en år siden. En zombiefilm, ikke? Og da de så kommer ud, så er der to ældre mænd, der diskuterer den, og den ene af dem, han sammenligner den med, det var jo ligesom Bressons...
Diary for a Country Priest.
Ja, præcis, og det er sådan helt... Jeg synes, det er så sjovt, og i baggrunden så hænger der plakater for Melville-film, og der hænger plakater for Godard-film, og der hænger plakater for... jeg tror det er Rocco og hans brødre og så videre. Altså der er simpelthen så mange sådan små spor af, hvor Curtis McKee ligesom siger, prøv at se, det er de her giganter, hvis skuldre jeg står på. Filmkunsten betyder noget. Den kan være med til at forandre verden, og det er jo film alle sammen, dem der bliver nævnt og dem man ser visuelle spor af i Curtis McKees egen film, det er jo film, som på en eller anden måde har været med til at flytte filmsproget og med til at flytte filmkunsten og været med til at påvirke en masse mennesker. Og det er jo sådan set det, han siger, film betyder noget, film har en magt, og det synes jeg også er et vigtigt statement i den verden, vi lever i lige nu.
Helt klart, og Melville og Jacques Tati for eksempel er jo liksom åpenbare inspirasjonskilder for Curtis McKee, men jeg synes jo det var ekstra fint at det nettopp var en Jim Jarmusch-film som gikk på den kinoen, fordi de to startet karrieren sine omtrent samtidig, og har hele tiden sett i hverandre, blitt venner, og inspirert hverandre en hel masse, tror jeg. Man skal jo heller ikke glemme at Jim Jarmusch i sin Portmanteau-film Night on Earth lager en Curtis McKee pastisj med Matti Pellompa i det hele tatt.
Og Jim Jarmusch er jo til stede i Cannes også i år.
Jeg og han var inne og se filmen
til
premieren. Man så ham og Curtis McKee sammen.
Og jeg var på en sånn hyllestvisning til Godard, og da satt han også der side om side med Gaspar Noé. Så det var veldig sånn flott, og det har vært en årgang hvor jeg føler veldig mange har vært her. Altså, man har jo sett noen skikkelige storheter.
Tarantino har holdt stort opplegg hernede, og Jane Fonda har vært, og Michael Douglas. Men der er et eller annet med Cannes Film Festivalen, fordi noe av det jeg synes er så fedt, det er det der internasjonale broderskap av instruktører, som jo, altså et år, der var, så kunne man jo se Tarantino og Edgar Wright gå rundt arm i arm til virkelig mange forskjellige visninger hernede. Og andre gange så har det vært andre instruktører og sånn, men der er noe enormt sådan ved at kvæne noget meget smukt i, at de her instruktører, de hænger ud og hylder hinanden og går ind og ser gamle film og er med til, altså går ind og ser den her hyldes til Godard for eksempel, eller et eller andet. Altså jeg synes virkelig, det er fantastisk, og det er, jeg tror også et eller andet sted, det er nødvendigt, fordi man har jo snakket meget om, hvad fanden skal vi bruge en filmfestival som Cannes til i en tid, hvor alt er streaming og tv og serieformater og sådan noget. De viser jo også hvad hedder det, Sam Levinsons The Idol hernede, eller Idols, eller hvad den hedder.
Ja, The Idol. Ja, jeg var på festpremieren, og var, synes det var helt fantastisk.
Ja, men altså,
det er jo sommerens store TV-snakkes.
Men det er jo netop det, at altså, de er begyndt at vise serier hernede også, og sådan noget, men samtidig så insisterer de jo på, insisterer, hvad hedder han, Thierry Frémaux, og festivalen jo på, at det er en festival for film. Og der er jo også den der regel om, at hvis en film skal i hovedkonkurrencen ned, så skal den også have fransk premiere. Og så er der noget med holdback-perioder og sådan noget, som gør, at den må ikke komme ud på streaming, før der er gået et år efter premieren eller sådan et eller andet. I hvert fald mange måneder og sådan noget. Så der har været sådan en lille krig jo igennem årene mellem streamingtjenesterne og Cannes. Men det virker som om, de efterhånden har favnet hinanden. Og det virker så i øvrigt også om, og det har der stået en del om i de der forskellige trades hernede, at streamingtjenesterne jo, altså virkelig efter at have vejret morgenluft under corona og pandemien og sådan noget, og alt skulle pludselig kun ud på streaming, så har de jo alle sammen trukket i land igen nu, og nu begynder de at snakke om, altså især Amazon sender jo ting i biografen, før de kommer på Prime. Apple TV er begyndt at gøre det samme, altså Scorsese's film er en Apple TV Plus produktion.
Ja, den skal på kino over hele verden.
Selv Netflix er jo begyndt at snakke om, måske at gøre mere ud af det, end de der korte eventvisninger, der ellers har været af deres film, for at gøre dem Oscar-værdige, om jeg så må sige, at måske. Så der sker en eller anden tilnærmelse i øjeblikket, men det jeg egentlig bare vil sige, det var, at det her, det er filmkunstens hovedstad 2 uger om året, det kan. Og det, at Kauris Mäki og mange af de her andre instruktører, som så er i byen, at de fejrer filmkunsten, det synes jeg bare er fantastisk.
Christian, du er jo veldig dansk, så jeg har 2 spørgsmål til dig.
Er det en kompliment?
Ja. Det er det. Okay. Jeg er jo næsten halvt dansk selv. Kvart dansk.
Du vil ønske, du var mere dansk?
Ja.
Okay, tak.
Ønske. Jeg foretrekker helt klart den danske kulturen sammenlignet med den norske. Den skal du få, Christian.
Tak, tak.
Syntes du Pot af Fø var bedre end Babettes gjestebud?
Meget bedre.
Jeg er enig at Babette omsider, jeg er glad i Babettes gjestebud, men jeg tenkte at nå kan Babette omsider gå av med pension.
Babettes gjestebud er jo sådan en, det man kan kalde en hellig ko, ja, på en eller anden måde, og har været det i mange år. Det er en virkelig god film. Den vandt Oscar, den vandt alt muligt, og den blev sådan Gabriel Axels kæmpe store film, som ligesom bragte ham ud til hele verden, og det er stadig en film, man snakker om, og det er stadig en vigtig film på mange, altså både kunstnerisk set, men også i forhold til dansk film og i forhold til madfilm, hvis vi skal snakke om madfilm som genre. Ikke?
Ja, jeg tænker at det er den hyppigst refererte madfilmen som findes.
Ja, og den, det er stadig en virkelig god film og sådan noget, men den er også, synes jeg, måske en lille smule støvet på nogle områder. Ja. Og det, nu skal jeg selvfølgelig også passe på, hvad jeg selv siger. Men nej, det synes jeg, den er, og der er jo ikke nogen i Danmark, der kommer til at høre det her alligevel. Så.
Når du lander på flypladsen, så er det sådan en store protest.
Ja, præcis. Jeg bliver frataget mit statsborgerskab.
Du mister årskortet i Tivoli.
Ja, og jeg må flytte til Norge.
Velkommen. Velkommen skal du være.
Tak på fjellet.
Jeg har et spørgsmål til også da. Er Catherine Breillats remake av Dronningen bedre enn originalen?
Det synes jeg faktisk ikke, den er.
Nej.
Jeg synes, Maj El-Tukis, Dronningen med Trine Dyrholm, er en virkelig, det er en meget kold film på mange måder. Det er også en meget ubehagelig film, og det er en meget konsekvent film. Catherine Breillat har jo lavet næsten en tro kopi af den danske film indtil de sidste 10 minutter af filmen. Og så laver hun en fuldstændig anden slutning, som peger et helt andet sted hen, og som jeg faktisk vil våge at påstå, er mere fransk. Den er mere åben, den er også mere fransk, den er måske også mere kontroversiel, og den fratager ligesom hovedpersonen en eller anden form for ansvar, som den danske film virkelig skærer ud i, eller hugger ud i sten nærmest, synes jeg. Jeg synes, den danske film er virkelig uhyggelig, og det er sådan en film, da jeg var færdig med at se Dronningen, jeg genså Dronningen her lige inden Cannes, altså jeg havde ondt i maven, da jeg har set den film før. Den er så ubehagelig på mange måder. Trine Dyrholm er helt fantastisk. Den nye film her, jeg synes, den flytter nogle ting over på. Den bliver, i virkeligheden kan man sige, den bliver måske lidt mere tvetydig og lidt mere kontroversiel, i og med, at den flytter en del af ansvaret for det, der sker over på drengen. Altså, den handler jo om en succesfuld advokat. Begge film handler om en succesfuld kvindelig advokat, midalderne, som indleder et forhold til sin stedsøn, som er en stor teenage-dreng, sådan i gymnasiealderen, 16-17 år, præcis. Og det er selvfølgelig dybt problematisk, og det er ved at smadre hendes ægteskab og hendes liv i det hele taget, i begge film. I den danske film er det i høj grad Trine Dyrholm. Der er en attraktion imellem de to, men i den danske film er det i høj grad hende, Anne hedder hun, eller Anne i den danske, så vidt jeg husker, også, som tager initiativet. I den franske film er det i lige så høj grad drengen, eller den unge mand. Altså det er ligesom om, der bliver flyttet lidt ansvar. Den bliver mere tvetydig på den måde. Og så kan man, om man kan lide det her, jeg synes ikke, det er en dårlig film, Breas film, som hedder L'été dernière, ja. Eller Last Summer, som er i hovedkonkurrencen, men den vil noget andet. Og jeg sad faktisk og snakkede med en anden kritiker i dag, Nana, som desværre ikke kunne være her, men vi snakkede om det der med, at hvorfor fanden var dronningen så ikke i hovedkonkurrence i Cannes? Altså hvis Breas kan være med den her, jeg har også læst anmeldelser af Breas film, hvor der står nu, Breas endelig tilbage, og det er sådan, at jeg ved ikke, om hun nogensinde har været væk.
Hun har været væk ganske længe, fordi hendes forrige film er fra 2013, The Abuse of Weakness med Isabelle Huppert i hovedrollen, som jo er en selvbiografisk film. Hun blev rammet av slag. Og har slitt mye med helsa også. Og jeg er veldig stor fan av Catherine Breillat, bare så det er sagt. Altså, jeg har sett så å si alle hennes filmer, og det er en filmografi som jeg virkelig har dykket dypt ned i. Og jeg synes jo at hun også rent sånn, altså intellektuelt er en spennende filmforteller, og jeg hadde nok ikke så høye forventninger, bare fordi at det er så lenge siden sist hun laget film, og det må nevnes da, for ordens skyld, at de siste filmene hennes har hatt en ganske sånn dalende kvalitet.
Men er dette den minst Catherine Breillat-aktige Catherine Breillat-filmen? Ut fra hennes sånn
tørtrykk? Det er en av dem i hvert fall.
Ja, det vil jeg si, og det er i hvert fall kanskje den mest konvensjonelle Breillat-filmen, ved siden av Brief Crossing.
Ja.
Som jeg jo, selv om det er en ustyrtelig underholdende film, så synes jeg jo det er en av de mindre interessante.
Og, men den har noen fellestrekk med denne, faktisk.
Ja, og, ja helt konkret egentlig. Men jeg ble litt skuffet over at filmen la seg så tett opp til den danske originalen. Jeg hadde sett for meg at Breillat hadde klart å løfte det egentlig litt sånn trash i materialet til å bli noe mer. Jeg synes den danske filmen er veldig meddrivende og underholdende, men ikke så veldig mye mer enn det. Og jeg synes Trine Dyrholm er helt utrolig god. Det er hun alltid. Jeg opplevde egentlig rollefigurene i den franske filmen som mer troverdige. Og jeg synes at settingen, altså rommene de var i, stedet de bodde, alt det synes jeg var mye mer livsnært enn i den danske filmen.
Jamen det er meget koldt og skandinavisk. Altså det er jo sådan, det er rette linjer, det er glas og det er stål og beton,
ja,
i den danske film.
Ja.
I den franske film, der er det klassicisme, og det er paneler, og det er fyldningsdøre, og det er knirkende trægulve.
Yes.
Altså det siger lidt om, allerede der siger det lidt om stemningen og hvad det er for en familie vi befinder os i.
Ja, og i så måde så bliver jo filmen lidt anderledes, så dermed bliver jeg lidt sådan håbefuld i begyndelsen, at den skal bevæge sig i nogle andre retninger, og så gjør den ikke det. Før mot slutten, som du påpeker, Christian, og jeg tænker at den er kanskje, jeg synes jo at den ambivalensen som Breillat tillater sig, er mer spennende enn den veldig avklarte slutten på den danske filmen. Mm. Men, ja.
Jeg synes den ambivalensen var veldig spennende, og så tenkte jeg, jeg var nysgjerrig, Christian, fordi jeg har sett dronningen en gang, men jeg har ikke sett den igjen nylig da, og siden du hadde sett den opp igjen, fordi noe av det jeg likte best med hvordan Breillat løste det rent sånn visuelt, var hvordan hun valgte seg et veldig spesifikt frame, et bilde, et perspektiv, når disse to karakterene har sex. Og at ikke det er intercutting mellom ulike ting, eller musikk, eller ting som skal gjøre det på en måte, hva skal vi si, filmatisk, liksom, erotikk på film. Men det var veldig orientert mot perspektiv. Og der føler jeg liksom bildene i seg selv er med og forteller noe om hvordan vi eventuelt tar stilling til det som skjer. Og i den første sex, i det de kysser, så er det filmet hos Breillat uten et nærbilde av en av dem som tar en beslutning, men det bare klippes til liksom på en måte veldig tett og litt sånn bak dem. Og så det kysset veldig sånn tett og fyller bildet helt. Så vi blir liksom bevisst frarøvet en følelse at vi inntar en posisjon til hvem det som beslutter å begynne å kysse den andre. Og når de da har sex, så får vi på en måte se med lav vinkel guttens ansikt som over henne. Og lyden av det liksom. Men ikke noe klipping. Og det gjorde, det ga det liksom klaustrofobisk perspektivering av hvordan den faktiske akten dem imellom da, utspilte seg. Og neste gang så det motsatt. Da det ovenfra på henne, og bare hennes nærbilde. Hvordan de scenene egentlig løst i den danske filmen? De liksom konvensjonelt klippet, husker du det? Jeg bare, ren nysgjerrighet.
Det må jeg faktisk innrømme, det kan jeg simpelthen ikke huske. Altså,
for jeg minnes den som en ganske sånn formessig konvensjonell film, altså i bildespråket, den danske.
Jo, det den måske også, altså, men det jeg i hvert fald tænker på i forhold til den danske, det at den mer eksplicit, den danske.
Ja.
Og der havde jeg faktisk
det husker jeg veldig godt.
Forventet.
At Breja,
at Breja, hun ville, at hun
ville den selv til pornografen.
Jamen, altså præcis, at hun ville give den gas i forhold til de der scener, men det gør hun jo overhovedet ikke, og det synes jeg måske på en eller anden måde også.
Det bliver lidt
fint.
Interessant, ja.
Jamen, altså, jeg synes det klæder hende op at holde sig tilbage på en eller anden måde på den måde og ligesom sådan at dæmpe sine idiosynkrasier, kan man sige. Mm. Men jamen, jeg kan sagtens se, hvad du mener. Det, jeg havde egentlig ikke tænkt over, at den fratager sig. Altså, jeg tænkte faktisk mere som om, at for mig at se, der virker det som om, i den franske udgave af den her historie, at drengen, eller den unge mand, er den mest aktive af dem. Mm. At det er ham, der i højere grad tager initiativet. Eller i hvert fald, at de er mere ligeværdige om det.
Ja.
Hvor det i høj grad i den danske film, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Lars Ole. Altså, den er jo på den måde forholdsvis ensidig. Her har vi en magtkvinde, spillet af Trine Dyrholm, som tager nogle frygtelige beslutninger.
Og som som manipulerende monster.
Præcis. Altså, det ligesom hende, der bestemmer os noget. Men jeg vil så også sige, at hun har en sårbarhed, Trine Dyrholm, som jeg ikke synes nødvendigvis, hun har Lea Drucker i den franske film her. Altså, der også sådan nogle ting, som... Og hun ikke helt lige så likable. Som Trine Dyrholm
er. Hun har ikke den karismaen.
Nej,
det er veldig
præcis.
Speciel casting. Tænk alle franske skuespillere man har at tage af, og så det på en måde... Så, ja.
Jamen, lagde I mærke til, at han minder knægten, som jeg pludselig ikke nu kan huske, hvad hedder, men ham, der spiller drengen Theo i den franske film her, han ligner Tazio fra Døden i Venedig.
Døden i Venedig, ja. Det
altså, og det tror jeg, det er jo også fuldt ud bevidst, tror jeg, altså, at han skal være ligesom prototypen.
Han så også lidt ud som sådan Louis Malle-gutt.
Ja, det er rigtigt. Altså sådan, men der jeg synes i hvert fald, at den der med tvetydigheden, og det der med at lægge det mere op til publikum, måske gøre publikum mere medansvarlig på en eller anden måde, at det også måske er meget fransk. Altså fordi vi diskuterer jo alt det her med samtykke og med Me Too og med gamle, altså ældre mænd og unge kvinder, og nu i det her tilfælde en ældre kvinde og en ung mand, men det er noget, vi diskuterer meget, og ikke mindst i Frankrig, hvor de har været utrolig langsomme til at tage et opgør med Me Too, hvilket jo var noget af det, der også blev diskuteret med åbningsfilmen Jeanne du Barry af My Wen med Johnny Depp. Der kom en masse af de der diskussioner frem om, at Frankrig har været enormt langsomme til at tage det her opgør med Me Too. En af grundene til, at Adèle Haenel, hun forlod filmbranchen for, nærmest kun en uge eller halvanden inden kanden, sagde hun, nu gider jeg ikke den franske filmbranche mere, for de beskytter overgrebsmænd og voldtægtsmænd. Ikke? Altså, noget af et statement at komme med, ikke? Men måske er der noget om det. Det ved jeg ikke. Men altså, så det er mere sådan, altså, der er et eller andet med de der med den franske sådan, kulturelite eller med den franske måde at tænke seksualitet, køn, magtforhold på, som er anderledes end, jeg tror, den er i Norge.
Ja, ja.
Og bestemt også i Danmark.
Og i hvert fald i Amerika.
Og vi har jo identificeret nogle sådan tematiske overlappninger mellem forskellige filmer i hovedkonkurrencen. May December til Todd Haynes handler jo også om en relation der, som er aldersusynkront. Og nogle af filmene behandler også skyldspørgsmål, moralske gråzoner og... Og det bare slo det meg, Karsten, du har jo sett den filmen Anatomy of a Fall til Justin Triet, som mange snakker om, men som hverken jeg eller Christian har rukket å få med oss.
Ja, altså jeg kan jo også trekke inn den kort, fordi vi har hatt det ganske gøy i år med å se sånne overlappende, rare bindinger da, mellom filmer. En ting liksom mat, ikke mat, som vi var inne på i sted med Club Zero og Pot Offu, men Anatomy of a Fall jo en film som både tar opp ikke sant, spørsmål om skyld, men også en film, fordi det en rettssaksfilm, om en kvinnelig forfatter hvis man blir funnet død på bakken utenfor huset deres. Og så blir hun tiltalt for å ha forårsaket hans død. Men hun også virkelighetsforfatter, så i hennes bøker så har hun brukt veldig mye fra sitt eget liv. Og et av bevisene som kommer frem tidlig i filmen, det ikke noe spoiler på noe vis, men at mannen i en krangel de har hatt dagen før, har tatt opp lyden av deres hverdag på mobilen sin, inkludert hele den krangelen. Og han har da selv ønsket å bli forfatter, og det har vært et ubalanseforhold mellom de to i ekteskapet, om at han en liksom mislykket forfatter, og hun en vellykket forfatter, og begge vil egentlig bruke fra livet sitt, og hvem skal eie hva. Og så når han da blir funnet død på bakken utenfor huset, så blir jo spørsmålet i rettssaken, hva bevisførsel for hva her? Og det finnes egentlig ikke så gode beviser for den faktiske eventuelle handlingen, eller det eventuelle selvmordet da. Så hele filmen blir en sånn kjempediskusjon om disse problemene med den tyske skuespilleren Sandra Hüller i sentrum. Jeg synes vel kanskje hun gjør seg gjeldende som en slags favoritt til å vinne pris i den kategorien. Hun jo også i The Zone of Interest til Jonathan Glazer.
Jeg skal vel lige hurtigt sige, at hunden, der med
ja,
i
Anatomy of a Fall, central hund,
vandt Palme d'Or tidligere i dag.
Ja, det og det må jo ha vært en slags, jeg vet ikke om det da en skandale hvis det en fortjent hundeprestasjon, men jeg vil, de fleste antok vel at det kom til å bli den utrolig koselige hunden i Kaurismäki-filmen.
Ja, det var hard kamp. Du, har ikke du vært i juryen i Palme d'Or?
Jeg har siddet i juryen noen år tidligere, ja. For en del år siden, så jeg havde ikke noget med det at gøre i år, skal jeg lige sige. Det ikke mit ansvar. Men, men hunden i Kaurismäki fik en special mention. Det gjorde hunden Mara fra Ken Loach's The Old Oak.
Ja, som også, du har set, som men jeg også har set. Men den har ikke vi forløbig set.
Men jamen, jeg synes, det interessant, at jeg lidt ked af, at jeg ikke har fået set Justine Triers film Anatomy of a Fall, fordi den lyder jo meget interessant. Og det er rigtigt, den bliver også nævnt som altså, det en af dem, der får best score i Screens Jury Grid, i Jury Schema og sådan noget. Men jeg tror, mit indtryk er, efter at have læst om den, at den for konventionel til at vinde noget.
Ja. Jeg sa i en diskusjon med en norsk festivalprogrammerer her over noen glass en annen kveld, at det jo en veldig bra TV-film, men det ikke great cinema. Og så ble han litt fornærmet, for han syntes det var det beste han hadde sett på festivalen. Men jeg mente ikke nødvendigvis at det var så strengt sagt at det var en TV-film, men den bokstavelig talt, den har så mye til felles med TV-underholdningen, som altså dramatiserte fortellinger for TV som slik vi kjenner dem da. Men jeg synes jo
rettssalsbaserte filmer har jo ofte ganske mye shot over shot.
Ja, og så det noe med denne
bilder.
Ja, og så det rettssaken utspiller seg i Grenoble, og jeg vet ikke hvordan rettssystemet ulikt innad de mellom europeiske land, men det var noe veldig sånn show trial, men ikke på en amerikansk måte. Men det var veldig mye sånn debatt og diskusjon mellom liksom, det var ikke noe ryddighet i hvordan den rettssaken føres i filmen, dermed ble det en litt sånn Ally McBeal-aktig rettssaks, for de som husker den tv-serien.
Jamen, der er en del sådan noget, jeg så en anden fransk sådan retssals-thriller for ganske nylig, som handler om sådan et succesfuldt midalderne ægtepar, som så ikke bor sammen længere, men jeg tror, hvad fanden er hun forfatter, og han er sådan berømt tv-vært, eller sådan noget, og så deres søn bliver anklaget for voldtægt. Og så bliver der en kæmpe retssag og sådan noget, og der er sådan noget show trial over den måde, man laver altså, retssager på, også ja. I Frankrig, og der er advokater, der er undersøgelsesdommer, og der er politifolk og sådan noget, ikke? Altså ligesom hvis man læser Magret fra Simenon fra 40'erne og 50'erne og sådan noget stil, så er det sådan et meget, meget sindrigt system, de har hernede, ja. men det virker også som om, at der er sådan lidt, altså det er lidt et teaterstykke, på nogle områder, hvor jeg tror, det er meget, altså det er det jo selvfølgelig også i amerikanske film, men altså hvis man ser, sådan, hvordan det foregår i Danmark sådan i retten, der er det jo sådan fuldstændig low-key nede på jorden. Ikke?
Ja, så det jeg synes, det var en veldig underholdende film. Jeg synes, det en godt laget film. Jeg synes, den fremste styrken vel kanskje hvor mye på en måte interessant tematikk den klarer å liksom behandle med det som egentlig en ganske uoriginal historie. Og så formmessig så får den alt dette til å henge sammen, og den fyker av gårde. Det noe spennende lyddesign-ting, men den også en solid TV-film. Og jeg tenker på filmfestivalen i Cannes, så ville jeg blitt overrasket og litt skuffet hvis denne filmen skulle få noe priser for sitt filmkunstneriske uttrykk. Da. Men når det sagt, så tenker jeg også at en annen tematikk her har vært det å på en måte skape en hinne mellom virkeligheten og lærette. Altså at det et ledd som med å si at dette iscenesatt. Dette et spill for galleriet på noe vis. Dette en slags form for rolletolkning, ikke sant? May December til Todd Haynes, hvor Natalie Portman en skuespiller som kommer inn I familien til Julianne Moores karakter, som har blitt sammen med gutten I syvende klassingen hun innledet et forhold til, og nå har skapt familie med, og hun skal spille henne I en film. Og så har man Asteroid City til Wes Anderson, da, hvor hele filmen på en måte rammet inn av at det et teaterstykke som, så også inni teaterstykket, inni den russiske dukken, så det en sånn. Så det, vi har forstått diskutert den litt allerede, men ja, dette jo litt sånn overlappende, synes jeg da.
Jeg vil bare komme til å tenke på Asteroid City, altså den jo virkelig kompleks på den måde, fordi den jo både, altså den jo både noget, der minner om en tv eller en radiorapport om et teaterstykke, som bliver til den film, vi sidder og ser. Mm. Altså, der jo sådan, den starter jo herude, og så arbejder den så sådan en 3-4 lag ind, eller sådan noget af stil. Mm. Altså, prøv at høre, jeg fuldstændig skamløs Wes Anderson-fan. Han laver, ligesom Woody Allen, så laver Wes Anderson to slags film. Han laver gode film og fremragende film. Jeg synes måske, at det en god film. Men den var bedre end The French Dispatch, fordi den har et følelsesmæssigt centrum I Jason Schwartzman og hans børn, men også Jason Schwartzman, der ligesom falder for Scarlett Johansson og den rolle, hun spiller I filmen og sådan noget. I The French Dispatch, der manglede der en eller anden kerne af menneskelighed eller kærlighed eller tab eller et eller andet at holde fast I. Det var sådan en række små vignetter, som var enormt underholdende hver for sig og ville have været gode som kortfilm, men samlet set var det ikke sådan en gribende film på den måde. Jeg synes, den nye her har lidt følelsesmæssigt mere at holde fast I.
Ja, men altså, at se Wes Anderson gjøre Wes Anderson, og se Aki Kaurismäki gjøre Aki Kaurismäki, og det at se Nuri Bilge Ceylan gjøre Nuri Bilge Ceylan, det har også vært en fryd på festivalen, for det nemlig min personlige favorit av alt vi har sett her nede. Det hans siste film, About Dry Grasses.
Og som jeg heller ikke har fået set. Og hvilket altså,
ja. Plejer ikke du altid
at se en halv time.
Plejer ikke du altid at se guldpalmevinderne da, Christian? Nu du lidt på tynd is, tænker jeg.
Ja, han fordi, vinder ikke guldpalmen, det tror jeg simpelthen ikke på.
Ja, men nå kan vi zoome ind på
prisspådommene,
ja. Diskussionen.
Ja, det gøy.
Nå blir jo denne episoden publisert etter at prisen delt ut, men dere må, jeg håper at lytterne stoler på oss, at hvis vi får riktig på alt, så det faktisk fordi at vi så utrolig kompetente.
Ja, og jeg vil bare si en ting før vi begynner da. I år, da hovedkonkurransen ble offentliggjort, så telte jeg ganske mange tidligere gullpalmevinnere nedover I listen der. Altså det noe med at Ken Loach her, Nanni Moretti her, Nuri Bilge Ceylan her.
Koreeda.
Hirokazu Koreeda. Altså sånn, det har vært noe litt sånn veteran og allerede gullpalmevinnende filmskapere. Ruben Østlund juryformann. Han vant sin andre gullpalme I fjor. Og jeg føler inn mot denne diskusjonen vi nå skal ha, så jeg liksom sånn, hvor mange gullpalmer kan en regissør vinne? Ken Loach, den har jo du sett, det liksom... Ja, jeg ville vel aldri falt dem inn og gi ham en tredje gullpalme, men hva tenker du om prisspørsmålet I år?
Altså, der en ting, der 100% sikkert. 100%. Og jeg håper, I lytter med derude. Ken Loach, han vinder den økumeniske pris. Ej, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg sidder og tænker på, at det kunne Kaurismäki også godt gøre.
Ja.
Mm. Men apropos, du snakkede før om det der med spejlingerne. Mm. Altså, Kaurismäki en arbejderklassefilm. Det Ken Loach, The Old Oak, jo I høj grad også. Og så det faktisk den mest, hvis jeg lige hurtigt tager den, så det den mest håbefulde film, han og hans manuskriptforfatter Paul Laverty har lavet I nogle år. Den ender, og Ken Loach har jo sagt, at nu det slut. Han 86, han bliver snart 87. Han kan ikke holde til det længere. Der var altså Paul Laverty, som 20 år yngre end Ken Loach, sad faktisk og snakkede om, at de var sgu lidt bekymrede for, om han kunne holde til corona, om han kunne holde til pandemien, Ken Loach. Men det kunne han godt, og så fik han lavet den her film. Nu regner det altså også med, at det den sidste. Og hvis det den sidste, så synes jeg, det et værdigt punktum for en helt fantastisk karriere. Fordi det en film, der ender med håb. Og som ender med troen på, at mennesker, hvis de står sammen, hvis der solidaritet, hvis der samarbejde, hvis der empati, så kan det godt lykkes også at forandre verden og gøre noget godt. Mm. Det ikke løsningen på alle problemer. Og det går ikke nødvendigvis hurtigt, og det ikke nemt. Men det kan lade sig gøre. Og det synes jeg I virkeligheden det bedste takeaway for den film. Og så synes jeg, der en ting med Ken Loach, og jeg var hen og interviewede ham og Paul Laverty her I går eller I forgårs. Der en ting, som jeg vil sige omkring Ken Loaches film, som jeg synes, han bliver bedre og bedre til. Hvis det var en anden mindre dygtig, mindre empatisk, mindre engageret filminstruktør, som lavede de her film, og som brugte Paul Lavertys dialog, så vil det komme til at virke som sådan en omgang agitprop. Altså propaganda, simpelthen. Og man vil ikke nødvendigvis tro på det. Det, der gør, at det fungerer hos Ken Loach, det er, han tror på det. Paul Laverty tror på det, de siger. Altså, de mener det jo. Altså, fordi det handler jo om, det. De raser jo mod de privilegerede, de raser mod myndigheder, de raser mod regeringer, politikere, de raser imod, i det her tilfælde, Assad og Syrien. Mm. Det handler om syriske flygtninge, der kommer til en lille arbejder, en tidligere minelandsby i det nordlige England i 2016, og hvilke racemæssige spændinger det ligesom kommer til at skabe. Men de tror på det, de siger. Personerne, skuespillerne tror på det, og man som publikum tror på skuespillerne, som de personer, de spiller. Og det gør, at det bliver utrolig rørende, og at man køber det hele. Altså, jeg er i forvejen som informationsudsendte medarbejder på Ken Loachs side, på arbejderklassens side, på humanismens side, kan man sige. Men jeg kan også godt se, hvornår noget det bliver mere propaganda, end det bliver sådan dybfølt drama. Det her, det er dybfølt drama. De mener det, og det er det, jeg synes, der er så brillant ved hans film. Det er måske ikke hans bedste, men den er fandme god. Og jeg sad med en klump i halsen og tårer i øjnene, og solidarity, empathy, we'll work together, the people who eat together, work together, loved, whatever. Du ved, ikke? Altså, så.
Det høres jo ut som et nydelig punktum på en veldig humanistisk orientert hovedkonkurranse. Vi skal se den som vår aller siste film i
morgen. Mens de deler ut prisene, faktisk.
Ja. Altså, mine to favoritter fra hovedkonkurransen er May December og About Dry Grasses til Nuri Bilge Ceylan. Og i likhet med Karsten, så har jeg en veldig sterk følelse av at den kommer til å vinne gullpalmen. Men samtidig så er det sånn at jeg redd for at det ønsketenkning, men jeg føler bare ikke at The Zone of Interest vinner. Jeg opplever det som en typisk Grand Prix-film, fordi den er såpass, den er så...
Kommer til å skille vennene på en eller annen.
Ja, altså det er en film juryen kan finne på å være veldig uenig om. Og så tenker jeg at Ruben Østlund ikke nødvendigvis blir så imponert, i og med at han selv er så god på konseptuelle filmer, og kanskje vil tenke at denne kunne han gjort bedre selv.
Og så er Julia Ducournau jo også med i juryen, som vandt med Titanen, og måske synes hun heller ikke, den er imponerende. Men alligevel, jeg ved det ikke, altså det der er så fedt, det Ruben Østlund jo gør med sine film, det er, at han jo på en meget provokerende måde stikker verdens problemer lige op i næsen på os og siger, her, se hvad der er galt med verden, gør noget ved det, agtigt, tænk over det. Hvad er din andel i det her? Det gør Jonathan Glazer i høj grad også med sin film. Det gør Jessica Hausner med sin film. Måske betyder det noget, jeg ved det ikke. Jeg sad mere og tænkte på, at hvis det netop er The Zone of Interest, at den på en eller anden måde deler vandene, så kunne det ende med, at Kaurismäki, at han vandt. Fordi det er også virkelig en kompromisfilm, som... Altså, det er krigen i Ukraine, året efter Zelensky optrådte på... på det store lærred til åbningsceremonien.
Og så er det umuligt at ikke like filmen.
Præcis.
Og det vil også være en karrierepalme, fordi Kaurismäki, adieu. Det ikke sikkert, han skal lage flere filmer.
Han har sagt, han sagde til preskonferencen, at om 3 år går han i optagelse med en ny film.
Oh. Ja, så bra.
Jeg har hyggelige nyheter.
Jeg vil nominere en anden Dark Horse. Fik du set dokumentaren Four Daughters? Ja. Og Kauser Benhania fra Tunisia, kvinnelig regissør, er en av to filmskapere med dokumentar i hovedkonkurrensen. Jeg har også sett Wang Bings Youth. Den tror jeg ikke det blir som får pris.
Nå skulle lytterne sett Christians ansiktsuttrykk.
Wang Bing, min bare røv. Prøv å høre den film. 3,5 timer. Ja. Kinesiske fabriksarbeidere i det østlige Kina mellom 17 og 20 år.
Jeg så den.
Hva synes du?
Jeg har snakket om den litt på podcasten, men kort fortalt så synes jeg den var den var god. Men den var, jeg kom den dagen, jeg hadde ikke mulighet til å se noen andre filmer, jeg hadde en billett, det var den. Så tenkte jeg, da kan jeg like gjerne se den, for jeg kommer aldri til å klare å prioritere den senere. Så det var litt flaks også.
Men har du sett den, Christian?
Ja, ja, jeg har sett den.
Oi, oh, ja. Ja. Men jeg trodde ikke du...
Jo, men jeg har sett den.
Men hvorfor så du ikke Jalen da, hvis det, den er jo kortere?
Det var også en feil.
Ja.
Men prøv, jeg kan godt lide Jalen. Jeg synes, hans film er fantastisk.
Ja,
ikke
sant?
Altså, han har laget time in Anatolia,
han har laget sin beste film, ja. Det må vi
men jeg bare, være enige om. Lenge siden jeg har sett Vintersøvn nå. Så jeg føler liksom
Winters, ja, den kunne jeg også virkelig godt lide. Men altså, jeg vil lige sige omkring Wang Bing.
Ja.
Det der er med det, det er ikke nogen dårlig film. den er bare 2 timer for lang. Altså efter halvanden time har man forstået pointen med hans film, vil jeg våge at påstå. Mm. Efter halvanden time, så kan jeg ikke længere skelne mellem fabrikkerne. Jeg kan ikke skelne mellem de unge arbejdere. Jeg ved simpelthen ikke, altså jeg ved ikke, hvad det skal gøre godt for. Det er jo et portræt af kapitalisme i et kommunistisk samfund. Det er et portræt af en fortabt ungdom. Det er også et portræt af unge mennesker, som elsker og driller og flirter og alt muligt andet, og kigger ned i deres telefoner i øvrigt stort set hele tiden. Og så er de meget gode til at sy på maskine, må man sige. Ikke? De er virkelig gode uden at komme til skade. Men der er intet i den, der retfærdiggør, at den skal vare 3,5 time.
Det er en restaurant i Cannes som heter Bobo, som har en vegg med sånne trådsneller. Og da tenkte jeg, dette må være Wang Bings favorittrestaurant i Cannes.
Ja, det er så mye symaskiner i den filmen, Lars Ole. Så jeg tror du har helt rett.
Ja, det er helt vildt, altså.
Han har faktisk også laget en dokumentar tidligere om tekstilarbeidere, så det er ikke den første gang.
Tror, det værste ved det er, at Wang Bing har 2 film med i Cannes i år. Den ene var 3,5 time, den anden var 1 time. Hvorfor fanden kunne de ikke have byttet om på dem? Sådan at den på 1 time var den i hovedkonkurrencen.
Jeg tror det jeg sa om Wang Bing-filmen i den andre episoden vår, var at for min del var det nesten grensoverskridende at den var så lang, at selv om jeg forventet at den kunne gjerne sluttet etter 90 minutter, så ved at den var 3,5 time, så var det som om jeg ble ekspert på det jeg fikk se. Men også litt trøtt av det da. Jeg skal ikke se noe mer av det.
Men Four Daughters, ja. Når jeg snakker om det bedre.
Ja, jeg vil jo trekke inn denne litt dark horse-en min, og her teorien. For det første synes jeg Four Daughters var en helt fantastisk bra film. Jeg var veldig grepet av den. Vi har diskutert den i en annen episode, så Lars Ole og jeg, vi har jo fått lagt ut om dette. Men hvis en jury har en del medlemmer som synes at Zone of Interest er et massivt kunstverk, den må få gullpalmen. Ok, og så sitter du den andre halvdelen og sier, jo da, det er en fantastisk godt laget film, men det var ingen nærbilder nærmest. Jeg følte liksom, den er såpass kall, eller det er så billig ord å bruke da, men at jeg ble ikke revet med, jeg følte ingenting, sier noen, ikke sant?
Og eventuelt også litt sånn Adorno by the numbers, eller ja. Hannah Arendt by the numbers, altså det er ikke en film som utfordrer seg selv i nevneverdig grad, når man Nei. Vet hva Johnson Glazer er kapabel til.
Og så, bare for å fullføre det da, så har man en film som Four Daughters, som jeg tror akkurat som McGeorge-filmen, jeg tror ingen ikke liker den. Fordi den er også filmatisk utfordrende og spennende laget, fordi den handler om nettopp det å spille roller, at 2 av døtrene er tatt av ulver, som hun sier. 2 skuespillere kommer inn for å gestalte dem. Når lillesøstrene får se skuespillerne, hvordan de ligner, så bryter de ut i gråt, alle blir rørt.
Jeg brød også ut i gråt.
Ja, det gjorde jeg.
Og den handler om noe, ikke sant?
Og sånn var det resten av filmen, jeg satt med klump i halsen gjennom hele filmen.
Og den handler om å være en ung kvinne i et samfunn som er i en brytning, blir det mer eller mindre autoritært av å leve gjennom, eller vokse opp og være barn innen den arabiske våren. Altså det mange sånne, og den føles moderne, og den laget av en kvinne, og jeg tror det også en film man kan samle seg om da, i en jury, hvis det uenighet.
Jamen det jeg enig i, og jeg synes også kunstnerisk set er den interessant, fordi det forekommer mig. Jeg tror aldrig, jeg har set så radikal en blanding af virkelighed og fiktion. Altså det der med at lave en dokumentar. Der er jo lavet masser af dokumentarfilm, hvor man laver rekonstruktioner og bruger skuespillere til at genskabe scener. Men at lave en dokumentarfilm, hvor det er, at noget er fiktion, og hvor virkelighedens personer begynder at instruere skuespillerne lige pludselig, at fortælle dem, hvad det egentlig var, der blev sagt i de forskellige situationer og sådan noget. Og det er jo også det her med, at det bliver sådan et kæmpe terapiprojekt for den her familie, kan man jo se for moren, Olfa, og for de 2 andre døtre. Altså, de får bearbejdet en masse ting og sådan noget. Så jeg må sige, da jeg læste om den første gang, inden jeg så den, der var jeg meget bekymret for sådan rent moralsk, etisk, om det var forsvarligt det her. Altså, hvad er det for et projekt, de giver sig i gang med? Og hvad er det, den stakkels familie bliver udsat for? Men man kan jo se, at fra at de er meget bekymrede, familien, moren og hendes 2 døtre i starten, så bliver de jo virkelig engageret i det, og de tager, altså netop som jeg også lige siger, de begynder jo ligesom at tage noget af kontrollen med filmen også, og sådan noget, hvilket jeg synes er spændende. Og så igen, den ville jo ikke kunne laves af en mandlig filminstruktør, fordi det bliver ovenikøbet sagt på et tidspunkt, fordi fotografen er mand, og der bliver nævnt på et tidspunkt, at du skal ikke sidde, moren siger til en af sine tilbageblivende døtre, siger hun, du skal ikke sidde og fortælle alt det der om dig selv og seksualitet eller kønsbehåring, tror jeg det er, de snakker om. Ikke? Det skal du ikke snakke om, for der står altså en mand derovre i hjørnet. Ja. Ikke? Altså, der er ingen tvivl om, at hvis det havde været en mand, der havde lavet den her film, så havde det ikke været så altså, var det ikke ens, nej, så var det ikke ens samtidig. De har ikke fortalt så meget. Det
er formgrepet, som den, altså, The Act of Killing til Joshua Oppenheimer, det en annen dokumentar som får til noe sånt, hvor de ekte menneskene og iscenesettelsen begynner å diskutere seg selv inne i filmen.
Og det en trend nå da, at dokumentarer vinner de store filmprisene. Gulløven i Venezia, Gullbjørn i Berlin. Og det fordi at ordskiftet nå også litt komplisert, sånn at det ofte kan, kanskje kan være litt vanskelig for alle jurymedlemmene å være like ærlige om hva de synes, og dermed det enkelt å inngå kompromis med en dokumentar. Fordi da vil også alle føle seg som litt bedre mennesker. Når det sagt, filmen helt fantastisk. Jeg synes det ville vært
helt
nydelig om den vant gullpalmen. Men ingenting jo mer gledelig enn om de kan gi den til noen som ikke har vært i Cannes 10 ganger før.
Men også fordi i 2004, Michael Moore, Fahrenheit 9/11 vinder guldpalmen. Ja. Hvem får han den overragt af? Det gør han af Tarantino, som var juryformand det år. Og der ingen tvivl om, at det var en politisk pris. Altså det blev de jo, det sagde de jo, det siger de jo aldrig. De vil jo aldrig nogensinde indrømme, det en politisk pris. Der vil også ligge et politisk statement i både at give den til Cowboys Maggie, give den til Ken Loach, give den til Zone of Interest, men også at give den til Four Daughters. Vil der ligge en eller anden form for humanistisk, politisk budskab i, som handler om, at der er behov for den her slags film i den verden, vi lever i nu.
Men så er det Ruben Østlund, som jurypræsident, da.
Ja, men, ja,
og hvad siger du? Humanist?
Nej. Han ikke humanist? Åh, jeg synes faktisk, han stor humanist.
Jo, da, jeg enig med dig det. Jeg synes, Play for eksempel en dybt humanistisk film, men også en veldig provocerende film.
Og, jeg synes, alle hans film humanistiske, men det rigtigt, altså, de meget skarpt skåret, kan man så
ja,
sige.
Ja, og han, han foretrekker jo uenighet. Og det kan jo lede oss mot noen andre kandidater da. Altså jeg tenker at Todd Haynes jo due og May December synes jeg en mesterlig film og en av hans beste noensinne. Endelig han tilbake i et satirisk modus som vi husker fra Safe og Far From Heaven, alle med Julianne Moore.
Og dyrker melodramaet igen
ja, med på en
såpeopera-aktig
måte. Altså, filmen jo så intelligent skrudd sammen, og så underholdende, at den på en eller annen måte ikke trenger Cannes-juryens anerkjennelse for å få et rikt videre liv. Den skal nok få noen Oscar-nominasjoner og sånn etterhvert.
Men skuespillerne?
Ja, fordi altså, Natalie Portman, nå vet jeg jo da at Sandra Hüller regnes for å være favoritt for Anatomy of a Fall, og hun skulle jo hatt prisen for Tony Erdmann, så, og jeg synes hun en av verdens beste skuespillere. Men jeg tenker også at dette en av Natalie Portmans aller beste roller noensinne, og hun har aldri fått pris i Cannes, så vi får se hva som skjer. Men jeg forestiller meg at May December vinner regiprisen. Det typisk at en såpass virtuos auteurfilm vinner den prisen. Det gjorde også Ho Cha Chen for The Assassin. Det gjorde Park Chan-wook for Decision to Leave i fjor. Selv om mange tenkte at det var kanskje den eneste filmen av alle i hovedkonkurransen som i det hele tatt var verdig en gullpalme. Men så ville det likevel vært en karrierepalme fordi han hadde ikke laget sin beste film. Og det blir jo, man kan jo ikke si at Todd Haynes har gjort det heller. Til det bare nivået i filmografien hans for høyt, men helt klart i øvre sikt. Jeg tror uansett at filmen for mye av en acquired taste til at den vinner gullpalmen.
Det kan godt være, altså den jo altså lidt ligesom, den eksperimenterer jo lige så meget, som Club Zero gør, og Zone of Interest gør, kan man sige, så den udfordrer jo på samme måde, ikke? Altså jeg ved det ikke, altså den er virkelig morsom, må jeg sige, og de spiller fantastisk, så, men det kan godt være, han får instruktørprisen. Jeg tænker også, altså sådan en som, jamen det kan godt være, Zone of Interest ville være sådan en god Grand Prix, ting, eller sådan en prix du jury, eller sådan et eller andet, eller sådan en pris, den der pris for kunstnerisk mod, som de jo finder frem en gang imellem, når de ikke ved, hvad de ellers skal gøre, ikke?
Man skal jo også huske på, at Son of Saul, eller Sauls søn, ja, alle antok at den kom til å vinne gullpalme, men den vant jo Grand Prix.
Mm. Men har du en gullpalmefavoritt da, Christian? Har det du har sett?
Jamen, det The Zone of Interest. Ja. Min hjerne sier Zone of Interest, mit hjerte sier Cowboys Maggie, Ken Loach.
Hvilken pris skal Pot Offe
eller
få?
Pot Offe.
Ja, for den også en sådan samlende film.
Jamen prøv at høre, altså den kunne sagtens vinde. Altså fordi den også igen så hjertevarm, og den, altså ligesom i øvrigt, det meget sjovt, fordi apropos, nu snakker vi om, du snakker igen om de her sammenstillinger af film og sådan noget. Mm. Altså vi har Ken Loach, det er jo så både en arbejderklassefilm, og det er, hvad hedder den, Cowboys Maggie's Fallen Leaves også, men Ken Loach handler også om mad, og om os, hvordan det at spise bringer folk sammen. Det gør man i de syriske familier i Syrien. Nu prøver de at gøre det blandt de engelske familier i den her lille mineby i Nordengland også. Port du Feu handler i høj grad også om at spise, og hvad det at spise sammen, det gør, og hvad mad kan viderebringe af følelser og kærlighed og sådan nogle ting. Man ved sgu aldrig. Men prøv at høre, altså jeg tror nok, jeg har sagt det her før, men en ting, nu har jeg været hernede, det er mit 23. år i Cannes. Og en ting, jeg altid har fundet ud af, det er, man kan fandme aldrig regne med, altså den der, de der jurier der, det kan jo bare stikke i. Altså jeg havde aldrig forventet, at Titan ville vinde, for eksempel.
Nej. Ja, det var, men det var ikke jeg så forbauset over. Jeg føler egentlig bare at jeg ordentlig har bommet på Gullpalmen to ganger. Deepan i 2015, det var det ingen som trodde. Og I, Daniel Blake i 2016, for det var jo et sjokk med Tony Erdmann og American Honey og L i hovedkonkurrensen og Kammerpiken. Sånn. Det var et av de beste kanonene noensinne. Men noe annet jeg føler at jeg har registrert da, opp igjennom Cannes-historien at hvis en regissør vinner Gullpalmen for andre gang, så det fordi hun eller han, men stort sett har det vært han da, i og med at det har vært så utrolig få kvinnelige Gullpalmen-vinnere, overgått seg selv. Mm. Og Nuri Bilge Ceylan overgår seg selv helt tydelig i About Dry Grasses.
Jeg håper ikke den vinner, fordi jeg har ikke set den. Det vil være så frygtelig.
Det altså en film om livets surhet, som for oss nordmenn i alle fall veldig påfallende tilknyttet Knausgårds litterære prosjekt. Og dette Knausgård på tyrkisk. Og filmen altså så bra skrevet at den nesten skremmende. Altså sånn, det går flere år mellom at det en film som så godt skrevet.
Så får han manuskriptprisen.
Men som jo på en måte også trøstepremien her nede.
Vi har en sur nabo, ja. Som de råber her også.
For også, altså, alle skuespillerne så fremragende castet og gjør så gode rolleprestasjoner at jeg blir helt, og den hysterisk morsom, svine vond, pinlig gjenkjennbar, og den beveger seg i noen retninger som man ikke helt venter. Det mange, han våger å utfordre seg selv, gjør grep. Jeg synes det var en sånn klassisk Gullpalmevinner, og totalt mesterverk.
Men det bare svært å snakke om kontinuitet og en klassisk Gullpalmevinner når juryen skifter år for år.
I know. Og jeg tenker at det taler imot filmen in this day and age, at det en ganske gubbete film. Altså, det en film om menn.
Det kan godt være, jeg sidder i virkeligheten og tænker på, at Four Daughters, måske det i virkeligheden den største favorit?
Altså, ja, egentlig, kanskje.
Altså, fordi den taler lige ind i vår tid.
Ja, det gør det.
Kvindelig instruktør handler om kvinder, handler om altså, kvinders forhold og vilkår i et muslimsk land. Det at vokse op i et muslimsk land. Det handler om, igen, ligesom Club Zero, om forældreopgør og for forældreoprør.
Og så har den et sånt distinkt liv i sig. Den har et sånt bankende hjerte, og den kunstnerisk så vellykket, at det ingenting som taler mot. Altså, det ingen som kan si, ja, men den for lett, eller for den for...
Jeg føler det nå. Mm. Jeg tror vi alle føler det. Vår spådom at det blir Four Daughters, og Grand Prix til The Zone of Interest, og så blir det vel manusprisen på Jailan og regiprisen på Haynes.
Og så kanskje Sandra Hyller for beste kvinnelige hovedrolle. Ja.
Og hvem vinner så beste mannlige?
Det allerede avklart. Lars Ole, jeg så den filmen i dag.
Det avklart.
Jeg skal lige gætte, hvis jeg har set den i dag, er det ham, japaneren fra...
Ja. Wim Wenders blev jo invitert til hovedkonkurrensen med sin nye fiktionsfilm. Og jeg tror ikke noen av oss visste helt hva vi skulle tenke, for det ganske mange ti år siden han lagde en god fiksjonsfilm.
Altså, de to seneste fiksjonsfilm han har haft i hovedkonkurrensen i Cannes har vært redselsfulle.
Ja. Og nå har han reist tilbake, får man si, til Tokyo, og jeg synes vi skal lage en ordentlig episode om den, Lars Ole, så vi tar ikke lange versjonen nå, men vi likte filmen svært godt, og den heter Perfect Days, og hovedpersonen, det en skikkelig hovedrolle på en måte. Og hva heter han skuespilleren igjen?
Det var den heter, for han har jo han spiller i Babel, og han spiller i noen av filmene til Kurosawa, altså ikke den eldre Kurosawa.
Ikke Mifune. Toshiro Mifune.
Nei, ikke Toshiro Mifune.
Det hadde vært veldig imponerende hvis han hadde returnert.
Han spiller i noen filmer til Kurosawa. Koji Yakusho heter han.
Ja, han gjør i hvert fall en fantastisk rolletolkning. Og vi kommer nok tilbake til den filmen, Lars Ole, i en annen episode.
Helt nødt til. Det den filmen jeg har sett på denne siden av Lost in Translation, som best fanger Tokyo og noen veldig sånn kulturelt spesifikke ting ved den byen som jeg så glad I og jeg satt og kjente på noe som japanerne kaller for mono no aware gjennom hele filmen det føltes egentlig ut som Jim Jarmusch Peterson satt til Tokyo og det lenge siden egentlig jeg har sett en film som så lavmelt og minimalistisk I alt den gjør som lyktes med å holde på interessen min I over to timer.
Det lyder deiligt.
Men for å da oppsummere dere, så har vi vel ikke nevnt noen favoritter til den der juryens pris, den tredje prisen. Det noen filmer vi ikke har nevnt I det hele tatt som egentlig kunne være prisvinnere?
Altså, jeg var jo også glad for Kåre Idas Monster. Altså, det måske ikke hans bedste film, men jeg kunne godt lide den. Altså, jeg synes, den kunne noget.
Vi gjør jo opptak nå fredag, prisene deles ut lørdag. Lars Ole, vi har hele reprisedagen I morgen til å se film, og da skal jeg se Koreda-filmen, for den ble vist tidlig på festivalen, da hadde ikke jeg ankommet enda. Og vi skal også se Alice Rohrwachers nye film, La Chimera, som hadde premiere I dag, så det var den aller siste filmen sammen med Ken Loachs The Old Oak som ble vist.
Og etter hva jeg har registrert, så bøssen rundt den ganske kokende.
Mm. Jamen det desværre heller ikke en film, jeg har nået at se. Og interesserer mig lidt, fordi den handler jo netop om, jamen den handler om kulturel identitet, og den handler om det her med med stjålne, hvad hedder det, arkeologiske genstande, som bliver solgt over hele verden, bliver stjålet fra. I det her tilfælde er det etruskiske grave, tror jeg, som ting bliver taget fra, og så bliver de sendt rundt omkring I verden og solgt til rige samlere og sådan nogle ting. Så det jo sådan igen en meget interessant diskussion omkring det her med museer I hele verden, som har stjålet med arme og ben. Skal de sende de her kunstskatte tilbage? Så det også meget spændende diskussion.
Ja, og skulle Rohrwacher nå dukke op på prislistene, så må vi bare undskylde med, at den da helt, helt, helt til slut på festivalen, og vi måtte gjøre dette opptaket, før det var muligt at tage med I diskussionen. Men det jo muligt. Hun har jo vundet priser tidligere. Hun lidt sådan på vei op. Jeg venter fortsatt på at hun skal lage en film som overgår debuten, Corpus Celeste, som fortsatt en spesifikk film. Men mange var veldig glad I den lykkelige Lazaro, som den heter på norsk, eller Mirakle I Toskana, som The Wonders ble hetende på norsk. Så, men ok.
Altså, jeg tror stadigvæk, vi har fået talt os frem til, hvem der vinder guldpalmen. Ja. Det gør Four Daughters. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om.
Ja.
Men det kan jo være, at Rohrwacher, hun vinder...
En jurypris
eller noget andet.
Det bliver spændende at se. Når dere har hørt denne episoden, kære lyttere, så har dere allerede mulighed til at tjekke prislisten. Men Christian, tusind tak for at vi fik plukket op den tradition igen. Så gildt at have dig som gæst på festivalopsummeringspodcasten.
Selv tusind tak. Det en fornøjelse at være med og her på fjellet og med min favorit nordmand.
Og du, og skulle du komme dig til Oslo nu? Du må huske at sige fra når du I Norge.
Det virker.
Lars Ole, det var det for denne gang. Vi pleier som vanlig å følge opp med noen ekstra episoder fra Cannes som vi lager om filmer som på en eller annen måte glapp litt mens vi var I løypa.
Ja, et par, ofte det sånn da at noen av de vi har egentlig har mest å si om de vi utsetter, fordi vi kan ikke liksom ta de sånn kjapt 20 minutter, og vi kan ikke inkludere de i episoder der vi skal snakke 5 minutter om en film.
Nettopp.
Så et par av de som lytterne sikkert mest spent på, de har vi ikke snakket ordentlig om enda, men det kommer.
Men til det kjedsommelige har vi I hvert fall fått sagt mange ganger at det har vært en veldig god årgang, og det har det jo virkelig vært, så derfor gir jo det også mening å plukke opp noen av filmene igjen senere. Men tusen takk for I år. Takk Christian igjen. Takk Lars Ole. Vi høres igjen snart. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.